Суддзя Алена Шылько спяшалася. Два дні яна вяла паседжанне да 8 вечара, не робячы перапынкаў нават на тое, каб прысутныя схадзілі ў прыбіральню. Усе хадайніцтвы адвакатаў аб правядзенні дадатковых працэдур, аб поўным высвятленні абставін справы і асабліва аб высвятленні асобаў дзіўных пацярпелых, якіх хавалі ад вачэй публікі, суддзя Шылько адхіляла, дэманструючы прыхільнасць да абвінаваўчага боку. Увесь прысуд па літвязням суддзя Шылько таксама чытаць адмовілася, скорагаворкай агучыўшы толькі яго рэзалютыўную частку.
Прызначыць Дашкевічу пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 2 гады з адбываннем у калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Эдуарду Лобаву прызначыць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 4 гады з адбываннем пакарання ва ўмовах калоніі ўзмоцненага рэжыму.
Суровы вырак прысутныя ў судовай залі сустрэлі выгукамі «Жыве Беларусь», але ў многіх з родных і сяброў падсудных на вачах былі слёзы. Адвакаты Мар'яна Сямешка і Алена Аўсянікава цягам працэсу дзясяткі разоў звярталі ўвагу суду на памылкі ў дакументах, на недакладнасці, на тое, што сведкі адмаўляліся ад паказанняў. Суддзя, аднак, іх так і не пачула. Цяпер адвакаты выглядалі стомленымі і расчараванымі. Каментаваць прысуд яны ветліва адмовіліся. Бацькі асуджаных казалі, што ў цяперашняй Беларусі і не разлічвалі на справядлівы вырак. Пры гэтым яны цвёрда выказвалі падтрымку сваім дзецям і іх перакананням, заяўлялі, што будуць змагацца за іх вызваленне. Маці Эдуарда Лобава Марына пасля вынесенага сыну жорсткага прысуду заявіла, што перш за ўсё спадзяецца на падтрымку міжнароднай супольнасці, бо віна яе сына ў працэсе ніяк даведзеная не была.
Я надеюсь на помощь Евросоюза, что все-таки окажут какое-то воздействие и вразумят нашу власть. И в конце концов все узники политические будут отпущены, включая и моего сына.
Бацька палітвязня Юры Лобаў заявіў, што ганарыцца сваім сынам і што ў сям'і заўсёды падтрымлівалі ягоныя перакананні.
Мы его поддерживали, сами мы не слепые, видели, что творится. Мы с ним вполне солидарны и со всеми остальными. Этот беспредел, что творится в Беларуси, это недопустимо.
Так званым потерпелым Юры Лобаў сказаў бы наступнае.
Будут они жить с этим всю жизнь, ну, пускай, если не так. Если они выбрали этот путь, ну, пускай же идут по этому пути. Только как они будут жить, как они будут смотреть своим детям в глаза, это... Ну, это их выбор.
Вячаслаў Дашкевіч таксама перакананы ў тым, што ўлады ўчынілі над ягоным сынам Змітром палітычную расправу.
І 2 гады гэта многа, прытым ні за што. Ім мала было, каб сын быў палітычным. Яны захацелі зрабіць сына крымінальнікам. Ён мухі не біць, ён глыбока веруючы чалавек. А біццё па Біблі – гэта вялікі грэх. Ён не можа ні на кого падняць руку, хіба толькі в абарону.
На прыступках суду пасля абвяшчэння выраку Дашкевічу і Лобаву колам сталі сябры пратэстанцкай царквы Ян Прадвеснік, да якой належыць і Змітер. Пастар Антоні Бокун адчытаў малітву за ўмацаванне духу палітвязняў. «Самае лепшае сваё віно Господ трымае ў сырых падвалах», – сказаў пастар.
І Господ, мы зараз у гэты час мы прыносім Змітра Дашкевіча, Эдуарда Лобова. Просім ці, Господ, і давай ім, Господ, сваё пацяшэнне, Господ, і давай ім сваю падтрымку.
Пастар Бокун перакананы, што як добры вернік Дашкевіч не мог кагосьці ударыць, асабліва ў тых умовах, якія былі 18 снежня мінулага году. Прысуд Дашкевічу і Лобаву пастар Боку назваў абсалютнай несправядлівасцю.
Ну, па-першае, не всякая несправядлівасць яна караецца, і караецца 2 шляхамі. Па-першае, у гэтым жыцці, па-другое, у жыцці вечна. Таму што той чалавек, каторы робіць несправядлівасць, ён прыносіць пракляцце і ў сваё жыццё, і ў жыццё сваіх родных, блізкіх. Увогуле, там, дзе адбываецца несправядлівасць, туды прыходзіць Божы суд. І па-другое, тоже чалавек, каторы робіць несправядлівасць, Ісус Христос сказаў, што тых чакае гіена огненная.
Актывісты Маладога фронту Наста Палажанка і Мікола Дзімідзенка заявілі на прыступках суду Маскоўскага раёну Менску, што рэпрэсіямі іх не спыніць, што зняволенне лідараў не перашкодзіць іх апазіцыйнай дзейнасці, а толькі кансалідуе і актывізуе іх арганізацыю.